Sahobalar hayoti. Ummu Sulaym radhiyallohu anha. Jannatga kirdim. Qadam tovushlarini eshitdim. Qarasam, oldimda Rumaysa turibdi. Hadisi sharif. Tanishuv. Bu ayol kim bo'ldi deysizmi? Ansoriya. Hazraj qabilasining Najjor urug'idan asli ismi Rumayso. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan o'rtalarida dindosh birodarlikdan tashqari qondoshlik ham bor. Najjor urug'i payg'ambarimizning otalari Abdullohga tog'a bo'lar edi. Biru Mauna jangida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yonlarida jang qilib shahid bo'lgan 70 qorining biri Harom ibn Milhonning singlisi Uboda ibn Somitning ayoli Kibriz fathida shahidlik topgan Ummu Harom bint Milhonga egachi va mashhur sahobiy Anas ibn Malikning roziyallohu anhu validai mukarramasi. Ilk turmush. Ummu Sulaym Malik ibn Nazr bilan turmush qurgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning da'vatlari yetganida madinaliklar orasida birinchilardan bo'lib islomni qabul etdi. Shundan keyin oddiy bir musulmon sifatida yaxshiliklar tilab eri Malikni islomga chaqirdi. Ammo Malik ibn Nazrning johilligi tutdi. Xotinidan qattiq g'azablandi. Oilasini tashlab Shomga ketdi va ko'p o'tmay o'sha yerda halok bo'ldi. Shunda Ummu Sulaym O'g'lim Anas ulg'ayib, majlislarda o'tiradigan bo'lmagunicha turmushga chiqmayman deb so'z berdi. Yillar o'tdi. Anas ulg'aydi. U onasining haqqiga: "Ey Alloh, onam tarbiyamni chiroyli qildi. Ajrini o'zing ziyoda etgin" deb duolar qildi. Ona bolalar. Ummu Sulaym o'g'li Anasning tarbiyasi uchun ko'p qayg'urdi. Islom dini ta'limotlarini murg'ak qalbiga quyib bordi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Madinaga kelganlarida esa o'g'lini u zotga sollallohu alayhi va sallam batamom topshirdi. Anas uchun payg'ambar sollallohu alayhi va sallam xonadonlari madrasa, sarvari olamning o'zlari muallim bo'ldi. Bu haqda Anas roziyallohu anhu shunday rivoyat qiladi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam Madinaga keldilar. Men 10 yoshda edim. Onam qo'limdan tutdi-da Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga olib bordi. U zotga qarata: "Ey Rasululloh, shahrimizga tashrifingizni qutlab, sovg'a salom bilan kelmagan biror erkak yo ayol qolmadi. Faqat men qoldim. Sizga o'zgacha sovg'a qilmoqchiman. O'g'lim Anas sizga tuhfa bo'lsin. Sizga ma'qul kelganicha xizmatingizni qilsin" dedi. Men Nabiy sallallohu alayhi va sallamga 10 yil xizmat qildim. U zot meni biror marta urmadilar, so'kmadilar, koymadilar, hatto qovoqlarini solib qaramadilar. Ummu Sulaym qachon o'g'li bilan ko'rissa, albatta Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga chiroyli xizmat qilishni tayinlar edi. Bir safar ona bola yo'lda uchrashib qolishdi. "Qayerga ketyapsan?" deb so'radi Ummu Sulaym. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning bir hojatlarini ado etgani. Lekin bu ish sir. O'g'lining qat'iyatidan xursand bo'lgan ona: "Bolam, Nabiy sallallohu alayhi va sallamning sirlarini doim shunday saqla" deb uqtirdi. "Qaysi ona farzandiga yaxshilik tilamaydi deysiz? Hamma onalarimiz qatori Ummu Sulaym ham o'g'liga barokatlar yog'ilishini juda istar edi. Bu borada u boshqalardan ko'ra yaxshiroq yo'l tutdi. Bir kuni u Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan: "Xodimingiz Anasning haqqiga Allohga duo qiling" deb o'tindi. Payg'ambarimiz: "Parvardigoro, Anasning moliga, bolalariga va yana o'zing ato etgan boshqa narsalariga baraka ber" deb duo qildilar. Shu duo ijobatidan Anas roziyallohu anhu uzoq va barakali umr kechirdi. 100 ortiq o'g'il qiz va nevaralar ko'rdi. eng katta mahr. Anas ulg'aygach Ummu Sulaymga Abu Talha ismli boy badavlat ammo islomga kirmagan bir kishi sovchi yubordi. O'g'ling Anas katta bo'lib qoldi. Majlislarda o'tiradigan, so'z aytadigan bo'ldi, deb niyatini bildirdi. Ummu Sulaym unga qarata: "Ey Abu Talha, men sen bilan bajonidil turmush quraman. Sendek xaridorning qo'li qaytarilmasligi kerak. Ammo afsuslar bo'lsin, sen mushriksan, men muslimaman. Mening senga turmushga chiqishim joiz emas", deb javob qildi. Abu Talha: "Bu ne safsata Rumayso? Mening oltin kumushlarim qayoqqa-yu, sen qayoqda? Nimalar deyotganingni o'ylab ko'r", dedi va qat'iyat bilan aytilgan javobni eshitdi. "Menga oltin ham, kumush ham kerak emas. Sen va eshitadigan va na ko'radigan, na biror hojatingni ravo etadigan narsaga ibodat qilasan. Ey Abu Talha, falon qabilaning qora qul duradgori ishlab bergan yog'ochga ibodat qilishdan uyalsang-chi? Agar sen islomni qabul etsang, sening musulmonliging mening nikoh uchun oladigan mahram bo'ladi. Menga boshqa narsa kerak emas." Muslimning kelinlik uchun olinadigan boyliklarni o'zga bir insonning iymoni deya qurbon berishi Abu Talhaning vujudiga titroq soldi. Bunday taklifni rad etishga javob topolmadi. Alloh subhanahu va taolo davlatli va hech kimga so'z bermagan bir johil bandani Rasululloh sallallohu alayhi va sallam jannatni ko'rdim deb bashorat bergan ayol sababidan hidoyatga boshladi. "Mening islomimga kim guvoh bo'ladi?" deb so'radi Abu Talha. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning o'zlari u kishiga borib ayt, dedi Ummu Sulaym. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sahobalar bilan o'tirgan edilar. O'zlari tomon kelayotgan Abu Talhaga ko'zlari tushib marhamat qildilar. Abu Talha huzuringizga peshonasida qashqaday ko'rinib turgan islomi bilan kelmoqda. Abu Talha Nabiy sallallohu alayhi va sallam huzurlarida musulmon bo'ldi. Keyin Ummu Sulaymning gaplarini aytdi. U zot Ummu Sulaym bilan Abu Talhani o'sha shartga muvofiq nikohlab qo'ydilar. Odatda ayollar o'zlari uchun tayyorlanadigan seplarga, mahrga beriladigan oltin va kumush taqinchoqlarga jiddiy e'tibor berishadi. Ammo bizning qahramonimiz Ummu Sulaym bu borada ayol zotiga qiyomatga qadar bir xayrli ibrat qoldirdi. Sobit Banoni bu haqda: "Ummu Sulaym olgan mahrdan kattaroq mahr olingani ma'lum emas", degan edi. Sadoqat va sabr namunasi. Ummu Sulaym Abu Talha bilan saodatli hayot kechirdi. Alloh taolo ularni shirintoy bir o'g'il bilan siyladi. Abu Talha o'g'liga shu qadar mehr qo'ydiki, uni hech kimga ishonmas, hayotini suyukli farzandisiz tasavvur etolmas edi. Alloh taolo mahr bobida Ummu Sulaym sababidan bir ibrat qoldirgani kabi, muslima onalar uchun uning hayotida yana bir namuna bo'lishini iroda qildi. To'satdan uning go'dak o'g'li kasallikka chalindi. Bu hol Abu Talhani fikru xayolini mashg'ul etdi. U Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga borib kelib turar, kelgan zahoti o'g'lining ahvolini so'rar edi. Ana shunday kunlarning birida o'lim bu ma'sum go'dakni ularning bag'ridan uzib oldi. Abu Talha Nabiy sallallohu alayhi va sallamning yonlarida edi. Sho'rlik ona ne qilsin? Ko'zining oqu qorasini, jigar porasini yo'qotdi. Hammamiz bilamizki, onalar bunday holatda o'zlarini yo'qotadilar. Dod faryod qiladilar, yoqalarini yirtadilar. Ummu Sulaym bu o'rinda ham momo havo qizlari ichida mumtoz ekanini ko'rsatdi. Avval bolani yuvdi, kafalladi, xushbo'y narsalar sepdi, ustiga kiyim yopib qo'ydi. So'ng Anas roziyallohu anhuga bolaning vafoti haqida hech narsa demaslikni tayinlab, Abu Talhani chaqirib kelish uchun yubordi. Abu Talha kelishi bilan o'g'lining ahvolini so'radi. Ummu Sulaym uxladi, Xudodan so'raymanki, shoyat shu uyqusi rohatli bo'lsa, deb javob qildi. Abu Talha xotinining bu javobidan bola sog'ayib qolibdi deb gumon qildi. O'sha kuni u roza tutgan edi. Iftorlik qildi. barokatli kecha. Tun kirdi. Shunda ham Ummu Sulaym qalbidagi mag'zullikni bildirmadi. Xushbo'ylanib ziynatlanib erining yonida bo'ldi. Tunni birga o'tkazishdi. Tong otdi. Eri masjidga otlanar ekan Ummu Sulaym sekin gap boshladi. Abu Talha, agar bir kishidan omonat olinsa, so'ng egasi u narsani so'rasa, olganlar uni qaytarmaslikka haqlari bormi deb so'radi. Yo'q, omonat egasiga qaytariladi. Bermaymiz deyishlarga haqlari yo'q. Shunda Ummu Sulaym maqsadga ko'chdi. Alloh bizga omonatga o'g'il bergan edi. Endi o'sha omonatni qaytarib oldi. Abu Talha, inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Biz Allohnikimiz va biz unga qaytajakmiz dedi. Boshqa hech so'z ayta olmadi. Chiqib Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga bordi. Namoz o'qidi. So'ng kecha shom arafasida o'g'li vafot etganini, bundan bexabar tunni xotini bilan o'tkazganini bayon qildi. Hazrati Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam shunda bu kechangizni Alloh barokatli qilsin deb duo qildilar. Alloh rasulining duolariga osmon eshiklari ochildi. Suyukli farzandlarini yo'qotgan bu oilaga Alloh taolo Abdulloh ibn Abu Talhani berdi. Abdullohni esa 9 ta farzand bilan siyladi. Hammalari hofizi Qur'on bo'lishdi. Ayniqsa to'ng'ichi Ishoq ibn Abdulloh yirik faqih darajasiga ko'tarildi. Ushbu hikoya muhtaram onalarimizga, aziza opa-singillarimizga dunyo va oxirat saodati sari oydin yo'lni ko'rsatadi deb umid qilamiz. Zero Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam jannat onalar oyoqlari ostidadir deganlarida ana shunday pok va sabrli ayollarni nazarda tutganlar.
Muslim uz hidoyat maskani.